Сега ќе слушнете од професор Алекс Паркер, директор на Институтот за здравство и спорт при Victoria University. Она што сега можете да го видите е зградата за истражување на Victoria University и навистина е возбудлива можноста за Victoria University да биде дел од болницата и да биде толку тесно поврзана со нашите здравствени партнери во Western Health. Victoria University е најголемиот универзитет во западниот дел на Мелбурн и сега сме колоцирани во овој значаен здравствен центар, што ќе ни овозможи да направиме многу повеќе во областта на здравствените истражувања. Очекуваме во оваа зграда да имаме поголем капацитет за да примиме повеќе членови на заедницата, да им понудиме повеќе клинички испитувања и да разгледуваме начини како да го унапредиме здравото стареење, како да спречиме хронични заболувања и како да соработуваме со нашите здравствени партнери за да осигуриме дека заедницата на западниот дел од градот може да живее подолго и поздраво, а сето тоа го постигнуваме преку истражувањата во оваа зграда. Ќе имаме неколку катови каде што ќе можеме да спроведуваме различни активности, а истражувачката сала за вежбање е една од најголемите во оваа област и навистина помага при рехабилитација на луѓе кои можеби имаат потреба од помош за повторно враќање кон физичка активност по мозочен удар или поради кардиоваскуларни заболувања или диабетис. Исто така, ќе можеме да понудиме и испитувања за исхраната за луѓе кои може би имаат тегоби со телесната тежина како последица на заболувањата што ги имаат, а го имаме и овој фантастичен нов простор во зградата кој е посветен на йога и свесност, mindfulness. Навистина сме заинтересирани да го отвориме овој простор како можност за унапредување на здравјето и благосостојбата на луѓето кои доаѓаат во болницата како амбулански пациенти, но и за персоналот на Western Health, бидејќи знаеме дека здравјето и благосостојбата на персоналот кој работи на првата линија се од клучно значење за нивната способност да продолжат да ја извршуваат својата работа. Оваа истражувачка зграда ќе ја поддржи работата на повеќе од 300 истражувачи. Тие се комбинација од нашиот истражувачки персонал, а исто така и студенти на повисок степен на истражувачки студии. Капацитетите во овој простор од 2000 квадратни метри овозможуваат значително повеќе работа од поголем обем и воведување нова опрема во оваа зграда. Например, имаме над 3,1 милион долари нова опрема која ќе биде дел од целосно опремен PC2 лабораториски простор, што овозможува биомедицински истражувања. Оваа истражувачка зграда ќе ни овозможи да го зголемиме нашиот капацитет за спроведување клинички испитувања, а знаеме дека во повеќето области на здравството истражувањата навистина одат рака под рака со здравствената нега на еден многу добар начин. Понекогаш тоа значи тестирање на нови третмани, а понекогаш додавање дополнителни третмани кои доведуваат до подобри здравствени исходи за пациентите. И затоа со нетрпение очекуваме да продолжиме со нашето партнерство со Western Health, за да можеме тоа да го реализираме и во иднина. Мислам дека нашиот персонал и студентите се највозбудени од тоа што имаат ваков консолидиран здравствен, истражувачки и клинички простор и што ја препознаваат вредноста на тоа што тој е интегриран во болницата и во нашето партнерство со Western Health. Сите се навистина возбудени што располагаме со капацитети од светска класа, подготвени да се користат за да се направи вистинска разлика. Се што правиме е насочено кон прашањето, како да го подобриме квалитетот на животот на луѓето.